Λοιπόν, γυρίσαμε. Εδώ είμαστε, στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, το δίδυμο που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 10 το πρωί. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 Γενάρη 2026. Καλή χρονιά να έχετε όλοι όσοι και όσες μας ακούτε. Με χαρές, με υγεία, με αγώνες για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει και αυτά που μας αξίζουν για να ζούμε σαν άνθρωποι, και όλα τα καλύτερα στις οικογένειές σας, τους αγαπημένους σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας και πρώτη εργασιακή ημέρα, για μένα τουλάχιστον, οπότε με το καλό που λέμε θα μπούμε. Θα γυρίσουμε τα ημερολόγια πίσω, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, στην αγαπημένη μας ενότητα σαν τότε, διαβάζοντας ιστορίες του παρελθόντος μέσα από τον τύπο, και θα πάμε σε μια χρονολογία που έτσι έχει μείνει στην ιστορία για πολλούς και διάφορους λόγους, στο 1984, όχι μόνο για όλα όσα έλεγε μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του George Orwell, αλλά και με μια πραγματικά μεγάλη μουσική επανάσταση που είχε ξεκινήσει εκεί στη δεκαετία του 80, να κορυφώνεται το 84, ήταν και εποχή που είχαν αρχίσει και έβγαιναν τα video clips, το MTV και αργότερα το VH1, και άρχισε να αλλάζει τελείως έτσι η μουσική ιστορία μέσα από αυτή την εικόνα που διείσδησε πλέον στο χώρο της μουσικής. Θα έχουμε λοιπόν και τραγούδια, αλλά θα έχουμε και παλιά ηχητικά ντοκουμέντα σχετικά με τα θέματά μας, όπως κάνουμε κάθε φορά, ψάχνοντας αρκετά για να βρούμε τι ταιριάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι η σειρά να διαβάσουμε αθλητική εφημερίδα και θα πάμε πίσω στην εφημερίδα Μπάλα με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 1984. Προφανώς δεν είχε κυκλοφορήσει στις 2 του μήνα. Κυκλοφορούσε έτσι και αλλιώς κάθε τρίτη εφημερίδα Μπάλα. Αλλά καταλαβαίνετε, για να μην εργάζονται πρωτοχρονιάτικα, το φύλλο της Δευτέρας Ιανουαρίου μάλλον έλειπε εκείνες τις εποχές. Πολλά και διάφορα θέματα στην πρώτη σελίδα. Νέα εποχή αρχίζει για την ΑΕΚ. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος αποφασισμένος για ριζοσπαστικές λύσεις. Με μάχη αρχίζει το 84. Πράσινοι και ερυθρόλευκοι κόνταρο χτυπιούνται. Και έχει μια φωτογραφία εδώ από μια παλιότερη μάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Με λεζάντα, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, δίνουν την Κυριακή ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι που θα καθορίσει κατά μεγάλο μέρος την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Το στιγμιότυπο είναι από παλαιότερο αγώνα και διακρίνονται οι Μαυρίδης, Γούναρης, Μίχος και Λαλίνγκ. Το θυμάστε τον Ολλανδό, Τσου Λαλίνγκ. Γούναρης, κανένας φόβος για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός μόνο για νίκη. Πυροτεχνήματα μόνο το 1983, γενική ανασκόπηση του 1983 σε όλα τα αθλήματα από τον Βαγγέλη Φουντουκίδη. Και επίσης υπάρχουν στην πρώτη σελίδα, λόγω και του μεγάλου ντέρμπι της νέας χρονιάς, φωτογραφίες του Άνθιμου Καψή και του Νίκου Αναστόπουλου. Και πάμε στην σελίδα 3, την οποία έχει συντάξει ο έμπειρος, εμπειρότατος Διονύσης Σαβούρης, μετέπειτα διευθυντής της εφημερίδας Ώρα για Σπορ, όπου έχει δύο θεματάκια για την ΑΕΚ, ή μάλλον τρία θεματάκια. Η ΑΕΚ δεν είναι για πέταμα, φάνηκε με Αμβούργο, αυτό είναι σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Το διοικητικό τώρα το τιμώνει ξανά στο Ζαφυρόπουλο, η ΑΕΚ μπήκε πια σε μια νέα εποχή, και πιο κάτω η ερασιτεχνική και ο Παναγίδης, ο Τέρι Παναγίδης, ο οποίος έφυγε το 1983 ως κυπελούχος Ελλάδας, κερδίζοντας η ΑΕΚ τον τελικό του κυπέλου στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην ιστορία του Ολυμπιακού Σταδίου με 2-0, με πρόεδρο τότε τον Κύπριο επιχειρηματία Τέρι Παναγίδη. Και άλλο ένα θεματάκι έχει να κάνει με τον αξέχαστο Λουκά Μπάρλο. Ο Μπάρλος πήρκε μανία για το δάνειο, έτσι. Είχε υποθηκεύσει το σπίτι του για την ΑΕΚ. Και πάμε στο κυρίως μενού του θέματος, θεαματικές αλλαγές στην ΑΕΚ, που μπήκε σε νέα εποχή. Ο βιομήχανος Ανδρέας Ζαφυρόπουλος ξαναπήρε στα χέρια του το τιμόνι μετά από 18 μήνες, αναλαμβάνοντας σε μια πραγματικά κρίσιμη καμπή. Τα πρώτα λόγια του Ζήτα, από το Ζήτα Ελλάς βγήκε αυτό το λογοπαίγνιο με το όνομά του, Μόλις ανέβηκε στο βήμα, ήταν θέλω πίστοση χρόνου, ζητάω συμπαράσταση και από τον τύπο για να μπορέσω να ανταποκριθώ στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνω. Και ο κ. Ζαφυρόπουλος συνέχισε, διάλεξα τους συνεργάτες μου όχι μόνο για βοήθεια, αλλά και για οικονομική συμπαράσταση. Πριν ο Ζαφυρόπουλος εμφανιστεί στη Γενική Συνέλευση, είχε θέσει τρεις όρους στην Ερασιτεχνική για να αναλάβει τη διοίκηση. Αυτή ήταν: 1. Να μην ψηφίσει στις εκλογές, η Ερασιτεχνική δηλαδή. 2. Σύμβουλοι, οι 10 να είναι της δικής του επιλογής. Και 3. Να δεσμευτεί στο καλοκαίρι για τη μετατροπή του 60-40 σε 90-10. Η ΑΕΚ τότε είχε ένα περίεργο καθεστώς, όπου η αναλογία ανάμεσα στην ΠΑΕ, την ανώνυμη εταιρεία, και την Ερασιτεχνική ήταν 60-40, σε αντίθεση με τα άλλα σωματεία, όπου υπήρχε το 90-10. 90 δηλαδή η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και το 10% έπρεπε να δίνει στον Ερασιτέχνη. Οι όροι έγιναν ουσιαστικά δεκτοί από την Ερασιτεχνική και ο κ. Ζαφυρόπουλος, έχοντας το πακέτο του 51%, ήταν πρόεδρος πριν καν αρχίσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Οι μεταγραφές Ακριβόπουλου, Παπαϊωάννου, Ρος, Λάγκλεϊ, Χριστόπουλου και ο Μαύρος στήχησαν 42.665.444 δραχμές, λέει σε κάποιο άλλο σημείο το ρεπορτάζ. Και να πούμε επίσης ότι εδώ μάλλον οι παράγοντες που έχει επιλέξει για το Διοικητικό Συμβούλιο, βλέπουμε τον Ματσούκα, αλλά να δούμε και τα άλλα ονόματα: Ζαφυρόπουλος, Σταϊκόπουλος, Γενεράκης, μετέπειτα πρόεδρος της ΑΕΚ, Χρυσοβιτσιάνος, Σαλτζής, Ριάπας, Λαδακάκος, Τυροβολάς και Λέκας. Είναι οι 10 παράγοντες της ΑΕΚ που συμμετείχαν τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ανδρέα Ζαφυρόπουλο σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στις 10 Φλεβάρι του 1988, ή μάλλον λίγες ημέρες μετά την δωροδοκία και το σκάνδαλο που ξέσπασε τότε με τη δωροδοκία του Κοσκοτά σε παίκτες της ΑΕΚ και τον αποκλεισμό της Ένωσης στο κύπελο από τον Ολυμπιακό, χάνοντας με 3-1 στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα παιχνίδι που θα το θυμάται έντονα για πολλούς και διάφορους λόγους η ιστορία. Η συνέντευξη είναι εδώ στην ΕΡΤ, στον Φίλιππο Συρίγο και τον αξέχαστο επίσης, γιατί και οι δύο έχουν φύγει από τη ζωή, και πολύ καλό φίλο Κώστα Γεωργιάδη.
Επομένω, εδώ συζητάω.
Στην άρια πάντως, κύριε Ζαφυρόπουλε, υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και κάποια γεγονότα. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο μάρτυρα στις καταθέσεις που δοθήκαν χθες προχθές, ο οποίος βάζει μέσα στην όλη ιστορία το Γιάννη τον Γούναρη και το Σταύρο τον Κοσκοτά, ότι αυτοί συναντήθηκαν με τον Παλί στο ξενοδοχείο εκείνη την ημέρα. Αυτό το κάνατε, δηλαδή πήγατε τον μάρτυρα εκεί και μάλιστα πήρατε μια δήλωσή του για την ακρίβεια, γιατί πιστεύετε ότι έχει ανάμειξη Ολυμπιακός?
Αυτό δεν μπορώ εγώ να το κρίνω, ούτε εγώ σας είπα ότι έχουμε κάποιο μάρτυρα που κατέθεσε αυτό το πράγμα.
Δεν έχετε τέτοιο μάρτυρα?
Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι στο φάκελο της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ΑΕΚ έχει συλλέξει στοιχεία τα οποία τα έχει.
Καλώς ή κακώς ο φάκελος διέρευσε. Αυτά γίνονται.
Δεν νομίζω ότι έχει διέρευσει ο φάκελος. Εξάλλου, εγώ δεν έχω υποχρέωση βασικά εγώ από μένα να μην διαρρεύσει τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο φάκελος είναι στον ανακριτή και ο ανακριτής μελετάει για να οδηγηθεί σε αποτελέσματα. Αλλά αν θέλετε να σας πω γι' αυτό, σας λέω το εξής πράγμα. Ο Θεολόγης ο Παπαδόπουλος είπε ότι όταν τη Δευτέρα είχε πάει να πιει καφέ στο Intercontinental, τον πλησίασε κάποιος γνωστός, ο οποίος δεν ξέρω τι, ήταν υπάλληλος βέβαια εκεί, τι ακριβώς ιδιότητα έχει, και του είπε ότι το πρωί ήταν εδώ ο Μπαλής και ο Κοσκοτάς, νομίζω. Όχι ο Γούναρης.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι είναι λεπτή η θέση σας και δεν θέλετε να αναμειχθείτε με τον Ολυμπιακό σε αυτή την υπόθεση.
Όχι, η θέση σας.
Ωστόσο, όμως, ζητήσατε σαν ΠΑΕ ΑΕΚ να αναβληθεί ο αγώνας κυπέλλου Καλαμαριάς Ολυμπιακού. Είναι
ναι,
έτσι?
Θα σας απαντήσω.
Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένετε κάποιες ευθύνες να πέσουν πάνω στον Ολυμπιακό έτσι ώστε να πάρετε τη θέση του στο κύπελλο?
Να σας απαντήσω. Πρώτο, δεν είναι λεπτή η θέση μου ώστε δεν θέλω να ανακαλύψω τον Ολυμπιακό, αλλά είναι λεπτή η θέση μου και δεν θέλω να επισέλθω στα θέματα που αφορούν αυτή τη στιγμή κάποιον άλλο χώρο. Λοιπόν,
κάποια άλλη ομάδα εννοείται?
Όχι, εννοώ την εξεταστική, τον ανακριτή, απάνω στο θέμα. Ναι. Και εγώ δεν θέλω να πάρω καμία θέση. Δεύτερον, από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, οπωσδήποτε.
Σας ζητάω συγγνώμη να σας πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός παίρνει θέση σε αυτήν την ιστορία λέγοντας με ανακοίνωσή του ότι οι μάρτυρες είναι ψεύτικοι και πληρωμένοι.
Ο Ολυμπιακός είναι ένας άλλος χώρος και παίρνει θέσεις ανάλογες όπως σκέπτεται. Ο δικός μας ο χώρος, τον οποίο αυτή τη στιγμή εκφράζω εγώ, οι θέσεις τις οποίες παίρνω είναι αυτές που σας λέγω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σας λέω το εξής πράγμα τώρα. Ότι πράγματι κάναμε τέλεξ στην ΕΠΟ,
ναι,
να αναβληθεί ο αγώνας, διότι εάν και οποιαδήποτε περίπτωση αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και προβλήματα και σε αυτό το σημείο ακριβώς.
Εσείς επιδιώκετε κάτι τέτοιο?
Να αποδείξω ότι ο Ολυμπιακός έχει ευθύνες.
Ναι, ναι.
Μα τις ευθύνες εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία στον ανακριτή, αυτά τα οποία υπήρχαν. Και πράγματι η ΑΕΚ βγήκε και το ανακοίνωσε. Από εκεί και πέρα, το αν θέλω, νομίζω ότι οποιοδήποτε ομάδα, εάν ήταν αυτή, αν είχε.
Υποψίες, στοιχεία.
Όχι, εάν είχε την.
Ένομο συμφέρον.
Το ένομο συμφέρον στο συγκεκριμένη περίπτωση, θα το επεδίωκε, αλλά όχι με αθέμητα μέσα, μόνο με θεμητά. Δηλαδή, αν πράγματι υπάρχει ευθύνη, τότε γι' αυτό και η δικαιοσύνη επιβάλλει τις ποινές. Εάν λοιπόν, εφόσον η Εξεταστική Επιτροπή αυτή τη στιγμή είναι
σε λειτουργία
και εφόσον εντός των προσεχών ημερών θα υπάρξει κάποια απόφαση, εμείς έπρεπε και επιβάλλεται να κάνουμε αυτή την κίνηση και την κάλαμε.
Κύριε Ζαχρόπουλε, νομίζουμε ότι ολοκληρώσαμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Είστε ο μόνος από τους φετινούς μας καλεσμένους που ήρθατε δύο φορές. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε
ιδιαίτερα. Για καλό πάντως.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε μεγάλη ευαισθησία στα κελεύσματα της κοινή γνώμη. Πράγμα το οποίο δεν δείχνουν να έχουν άλλοι πρόεδροι, συναδελφοί σας, άλλων ΠΕ. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε διπλά και σας ευχόμαστε καλά ξεμπερδέματα.
Κύριε Συρίγο, σήμερα ήταν εκ των ουκ άνευ επιβεβλημένη η παρουσία μου εδώ, διότι ήθελα να δώσω υπεύθυνες διευκρινήσεις στον κόσμο και ειδικά στους φίλους της ΑΕΚ, τι κάναμε και πώς ενεργήσαμε και τι σκέψη έχουμε.
Ευχαριστούμε ξανά και πηγαίνουμε γρήγορα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
Εντάξει, δεν θα πάμε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Θα πάμε όμως σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το 1983 μας εγκατέλειψε με τα προεόρτια ενός μεγάλου ντέρμπι και το 1994 μας επισκέπτεται με το ίδιο ντέρμπι. Οι αιώνιοι αντίπαλοι προχωρούν διαμέσου των αιώνων, δημιουργώντας με τις συγκρούσεις τους γενική κινητοποίηση του ποδοσφαιρικού κόσμου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και φυσικά περισσότερο στην Αθήνα και τον Πειραιά, όπου ο πυρετός φτάνει σε θερμοκρασία ηλιακών εκρήξεων. Φέτος το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού θα μπορούσε να ήταν απλά και μόνο μια υπόθεση ρουτίνας, αφού η βαθμολογική διαφορά των αντιπάλων φτάνει στην ασυνήθιστη απόσταση των 7 βαθμών. Αλλά και αυτό το ντέρμπι δεν είναι ρουτίνα. Σίγουρα από το αποτέλεσμά του θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό υπόθεση του τίτλου, αφού ο Ολυμπιακός σε περίπτωση νίκης του θα μειώσει διαφορά σε 5 βαθμούς, που είναι σημαδιακή, αν θυμηθούμε ότι τόση απόσταση τον χώριζε πρόπερση από τους πράσινους πριν αρχίσει την έντονη προσπάθειά του να προσεγγίσει την κορυφή, κατορθώνοντας τελικά να ισοβαθμίσει το τριφύλι στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο σε αγώνα μπαράζ. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, τότε η υπόθεση του τίτλου θα είναι χαμένη για τους Ερυθρόλευκους και πολύ ζωντανή για τους πράσινους, αφού θα ξεπεράσουν ένα από τα δυσκολότερα εμπόδια και θα εδραιώσουν τη θέση τους στην κορυφή. Το ισόπαλο αποτέλεσμα ευνοεί μάλλον τον Παναθηναϊκό, αφού θα διατηρήσει τη διαφορά ασφαλείας από τον αιώνιο αντίπαλό του και παράλληλα θα παραμένει επικεφαλής με σημαντική απόσταση από τον δεύτερο, μιας και ο Ηρακλής δίνει την Κυριακή με τη σειρά του ένα εξίσου δύσκολο ντέρμπι στο Καφταντζόγλιο με τον Άρη. Πάμε τώρα να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, στιγμιότυπα από έναν αγώνα εκείνης της χρονιάς, αυτόν εδώ ακριβώς για τον οποίο μιλάμε, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ήταν η 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος στις 8 Ιανουαρίου του 1984 με τελικό αποτέλεσμα, τελικά τίποτα, 0-0.
Ξανθόπουλος Μητρόπουλος μαρκάρεται από τον Καψί. Βγαίνει νικητής τελικά ο Ξανθόπουλος. Προσπαθεί να δώσει και βρίσκει τον Μητρόπουλο. Επεμβαίνει ο Κυράστας, καταδιώκεται ο Μητρόπουλος και γυρίζει τον Κουσουλάκη και βγάζει σε καλή θέση και αστοχή. Γαλάκος για τον Ορότσα. Και ο Ορότσα που σεντρά την άλλη πλευρά, όπου είναι ο Λαλίγκο, και αστοχή από καλή θέση. Καψής. Μπάλα για τον Δημόπουλο που θέλει να ξεφύγει. Έχει τον Παπαδόπουλο μπροστά. Γυρίζει τελικά την μπάλα. Η μπάλα στο δοκάρι. και μια επέμβαση φοβερή του Σαργκάνη στη δεύτερη φάση αυτή, στο 65.
Λοιπόν, τώρα θα γελάσουμε έτσι, γιατί είχε ενδιαφέρον. Εκείνη την εποχή ήταν ευρέως διαδεδομένος ο Καζαμίας, δηλαδή με το που έμπαινε η νέα χρονιά, γράφονταν σε διάφορα φύλλα, με σατυρικό πάντα τόνο, διάφορα κομμάτια ως ο Καζαμίας της νέας χρονιάς. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ στην εφημερίδα Μπάλα τον Καζαμία για το 1984. Ιανουάριος, θα γελάσετε λίγο, έχει, και το χιούμορ είναι διαφορετικό φυσικά, έτσι. Στον αγώνα πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής ερασιτεχνικής, ανάμεσα στους δύο πρωτοτύπους, ο σέντερφορ των γηπεδούχων με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σωριάζεται στο τσιμέντο, συγγνώμη στο χώμα, ο κτηνίατρος της περιοχής γνωματεύει η γαλοπούλα έφταιγε. Δεν θα το διαβάσω όλο γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά κάποια αποσπάσματα. Φεβρουάριος, μεγάλη μεταγραφική επιτυχία, ο Παναθηναϊκός αποκτά διεθνή φροντιστή από τη Δυτική Γερμανία, ειδικευμένο στο να χαράζει τις γραμμές στα γήπεδα. Ο Ολυμπιακός όμως κάνει ένσταση γιατί, όπως υποστηρίζει, η μεταγραφική περίοδος είχε λήξει και το ΑΣΕΑΔ επιφυλάσσεται να απαντήσει το πολύ σε μια πενταετία. Μάρτιος. Ο αθλητής Πίδουλας σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο ύψος ανδρών με επίδοση 3 μέτρων, που όμως δεν μετρά. Ύψος ανδρών, τώρα 3 μέτρων επίδοση, έτσι. Και τούτο γιατί οι κριτές υποστηρίζουν ότι πέρασε κατά την προσπάθειά του κάτω από τον πύχη. Ακόμα σε ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, η εθνική ομάδα των ανδρών προετοιμαζόμενη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συντρίβει με 12-0 το πανίσχυρο συγκρότημα της Αστραπής Μεσοποταμιάς. Απρίλιο, συνεχίζεται και αυτό το μήνα εντατικά η προετοιμασία της εθνικής ποδοσφαίρου. Όλοι οι διεθνείς υποβάλλονται από 10 φορές ο καθένας στο τεστ Κούπερ. Το Υπουργείο Γεωργίας με απόφαση του ορίζει ως βοσκότοπου στα παρακάτω γήπεδα Σερών, Τρικάλων και Καρδίτσας. Μάιος. Η ομάδα της Αστραπής Φαλιάρας καταγγέλει τις αθλητικές αρχές της χώρας, την αντίστοιχη του Καραφλού Αετού, γιατί όπως τονίζει ο τελευταίος χρησιμοποίησε στο μεταξύ τους παιχνίδι 12 παίκτες. Ο μπακ της αναγέννησης Μαντουδίου Κλαδευτήρας πάει κάθε ρεκόρ ξεπαστρεύοντας 5 αντιπάλους και στέλνοντας στο νοσοκομείο άλλους τόσους σε ένα και μόνον αγώνα. Έπειτα από την ήττα του Εγάλου από τη Θύελλα Μπελοχωρίου με σκορ 9-0, ο τεχνικός ηγέτης της αθηναϊκής ομάδας Γιάννης Ματζουράκης δηλώνει: «Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, τα έδωσαν όλα, τους αξίζουν συγχαρητήρια». Ιούνιος, το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αποφασίζει πως τα στάδια Καραϊσκάκη και Νέας Φιλαδέλφειας είναι αυθαίρετα κτίσματα και τα κρίνει κατεδαφιστέα. Το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής τελειώνει και πρωταθλήτρια αναδεικνύεται κατά την ΕΠΟ η Καλυθέα. Στο ΟΕΦΑ βγαίνουν ο Αλμοπός και η Νάουσα. Τέλος, η ΑΕΚ απολύει το Σενέκοβιτς και ξαναπροσλαμβάνει στο πόστο του προπονητή τον Μπάνουελ, ενώ απονέμει πλακέτα στον Τρέβορ Ρος για τα φιλελληνικά του αισθήματα. Ιούλιος, ο κύριος Νταϊφάς, δηλώνει: «Ήταν λάθος μου η πρόσληψη του Αλέφαντου. Μόνο ο Χέρ μπορεί να μας οδηγήσει ψηλά». Η ποδοσφαιρική περίοδος βρίσκεται σε χαλάρωση και γι' αυτό η ΕΠΟ αποφασίζει όπως γίνουν 2-3 αγώνες μπαράζ. Αύγουστο, η Θύελλα Σερών ζητά άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ώστε να μεταβεί στο εξωτερικό για προετοιμασία. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αρνείται και η Θύελλα καταφεύγει στη FIFA. Ο νέος άσος γνωστής ομάδας πρώτης εθνικής, ο Αιγύπτιος Εκστρέμ Σαλαραχάγκα, που αποκτήθηκε στις μεταγραφές, δηλώνει λίγο μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού: «Θα φάμε καλά». Γίνεται πρόταση για μεταγραφή στον Άρνε Ντόκιαν από Μπάγερν, Αμβούργο και Γιουβέντους, εκείνος όμως αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση. Σεπτέμβρη, η ΕΠΟ αποφασίζει πως το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής αναβληθεί για καθαρά τεχνικούς λόγους για την ερχόμενη τριετία. Παράλληλα, η ΕΠΟ επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στη χώρα μας Γιουγκοσλάβων goalkeepers. Κάθε σύλλογος που θα αποκτά έναν τουλάχιστον ξένο τερματοφύλακα θα παίρνει και επιχορήγηση. Το στάδιο Σκίδρας μαζί με αυτά του Σουφλίου και των Γιαννιτσών προτείνονται στη FIFA για το Μουντιάλ του 1990. Οκτώβρη, στο πρωτάθλημα μπάσκετ, το ντέρμπι του μήνα αναβάλλεται λόγω άσχημων καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν μέσα και έξω από το κλειστό γυμναστήριο των γηπεδούχων. Η Εθνική Ελλάδας κλείνει φιλικό παιχνίδι με την πανίσχυρη Τινησία. Ο άσος του Παναθηναϊκού Ξαπλάκος καταρρύπτει κάθε προηγούμενη επίδοση αφού σωριάζεται σε ένα μόνο ημίχρονο 15 φορές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο κάτοχος του προηγούμενου ρεκόρ, Πορτοκαλής, είναι απαρηγόρητος. Πορτοκαλί. Νοέμβρης, από το γήπεδο της ΑΕΚ αφαιρούνται για λόγους καθαρά ασφαλείας άλλες 10.000 θέσεις που προστίθενται στο στάδιο Χαλκίδας όπου υπήρχε έλλειψη. Γνωστή ΠΑΕ της Βόρειας Ελλάδας αγοράζει 2 τρακτέρ για το επιστημονικότερο όργωμα του αγωνιστικού χώρου του σταδίου της. Ο Πανιώνης υπόσχεται στη νίκη Βόλου πως θα αποκτήσει οπωσδήποτε τον αμυντικό της Τσόγκα ως την ερχόμενη πενταετία. Δεκέμβρης. Η Ένωση, η Επιτροπή Συγγνώμη Φιλάθλου Ιδιότητας καλεί σε απολογία τον Μασέρ του ΠΑΟΚ γιατί στην τσάντα του υπήρχε το σήμα εταιρείας αθλητικών ειδών. Γίνεται νέα καταμέτρηση των θέσεων των γηπέδων της χώρας. Τώρα σε κάθε ντέρμπι θα αντιστοιχεί μία θέση σε πέντε φιλάθλους. Αποφασίζεται όπως αποξηρανθεί η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου για την κατασκευή πανετολοακαρνανικού σταδίου. Καλύτερος αθλητής χρονιάς αναδεικνύεται ο διαιτητής κύριος Τρεχάλας, ο οποίος διάνυσε σε απόσταση 10.000 μέτρων σε χρόνο 10 λεπτών, ακολουθούμενος μάλιστα από τα τρακτέρ εξοργισμένων φιλάθλων της συνάντησης που διεύθυνε σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλίας. Αυτά για φέτος και καλά Χριστούγεννα, Γιάννης Παπαδόπουλος. 1984, ένα επικό τραγούδι από τον David Bowie. Και συνεχίζουμε λοιπόν με ένα εξαιρετικό θέμα τώρα εδώ που γράφει ότι ένας εκατομμυριούχος θέλει μεταγραφή. Άμα έχεις λεφτά λέει, κάνω τα πάντα, γίνομαι και ποδοσφαιριστής. Αμαλάχη. Αν μπορούσα να κάνω μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον 25χρονο Γιάννη Τανάγια που ήταν ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς του προτελευταίου διαγωνισμού Προπό που κέρδισαν από 17 εκατομμύρια. Ο Τανάγιας ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 14 χρόνων στην εφημική ομάδα της Λάρισας. Από την ΑΕΛ μεταγράφηκε το 76-77 στην Αθλητική Ένωση Τυρνάβου, της οποίας είναι τώρα αρχηγός. Η ΑΕ Τυρνάβου αγωνίζεται στον 5ο όμιλο της εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας. Ο εκατομμυρίχος μεσοεπιθετικός ποδοσφαιριστής θέλει με τα χρήματα που κέρδισε να τελειώσει το σπίτι που χτίζει, να μεγαλώσει την καφετέρια που έχει συνεταιρικά με ένα συμπαίκτη του, αλλά και να βοηθήσει την ομάδα του. Και βέβαια να γίνει και νέος Πελέ. Λέμε εμείς τι τα θέλεις τα λεφτά, μας λέει τώρα η Ελένη Βιτάλη.
Μόνο αν τα κάψεις, καλά θα κάνεις να πας μακριά από εμάς, γιατί μυρίζουνε. Μήπως τα είχαμε κι από χτες.
Η αξεπέραστη φωνή της Ελένης Βιτάλη και προχωράμε. Ολυμπιακός και Αναστό ήταν οι πρωταθλητές της χρονιάς που έφυγε. Η ερυθρόλευκη ομάδα αναδείχθηκε κορυφαία του έτους. Με βραχία κεφαλή ακολουθούν η Λάρισα και ο Άρης. Ο διεθνής κυνηγός κονιορτοποίησε κάθε αντιπαλό του. Ο δεύτερος Τσιριμόκος πέτυχε 16 γκολ έναντι 32 του Αναστόπουλου. Μια πρωτότυπη έρευνα του Γιώργου Παγιωτέλη που σας παρουσιάζει τη βαθμολογία και τις κορυφαίες σκόρες στους 37 αγώνες που έγιναν μέσα στο 1983. Ο Γιώργος Παγιωτέλης, ο κορυφαίος αναμφισβήτητα στατιστικολόγος για την Ελλάδα, οικονομολόγος, έτσι. Ο μπαμπάς του δικού μας εδώ στην ΕΡΤ, Νίκου Παγιωτέλη, εργάστηκε σε πολλές αθλητικές εφημερίδες, στο Έθνος, στην Μπάλα, στην Αθλητική Ιχώ, στη Sport Time και περιοδικά στο Εθνός Σπορ, στους Παγκόσμιους, όλα για το ποδόσφαιρο 91 και βέβαια εδώ στην ΕΡΤ που επιμελήθηκε την στατιστική ενημερωτική εκπομπή τρίτο ημίχρονο στη δεκαετία του 60. Λοιπόν, γράφει στην έρευνα που έχει κάνει με τον μοναδικό τρόπο που ήξερε να χειρίζεται τα στατιστικά σε μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, έτσι, και δεν τα βρίσκαμε εύκολα στο μπροστά μας, έτσι. Τότε για να ψάξεις και να μάθεις κάποια στοιχεία έπρεπε να διαβάσεις Παγιωτέλη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αναδεικνύει την κορυφαία ομάδα του χρόνου με 51 βαθμούς σε 37 συναντήσεις. Για όλη τη χρονιά τώρα, έτσι, όχι την αγωνιστική χρονιά. Η Λάρισα, που ήταν πρώτη σε βαθμούς βάσει των 23 περσινών αγώνων, τερμάτισε δεύτερη, γιατί φέτος ήταν πολύ πεσμένη. Αναδεικνύεται πάντως εκτός των άλλων και πρώτη επαρχιακή ομάδα. Ο Άρης, χωρίς να είναι ευκαταφρόνητος πέρυσι, φέτος πήρε πολλούς βαθμούς, έτσι υστερεί από τους Πειραιώτες μόλις 2 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός, που στην περσινή σεζόν ήταν μέτριος, τερμάτισε με χρόνο με φήνης, έτσι πέρασε τέταρτος μαζί με τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι στους 14 φετινούς αγώνες κέρδισαν πιο πολλούς βαθμούς από ό,τι στους 23 περσινούς. Καταποντίστηκε η ΑΕΚ. Το 1983 ήταν πολύ γρουσουζικό. Σας θυμίζουμε ότι στους 11 πρώτους αγώνες της περσινής σεζόν που έγιναν μέσα στο 82 ήταν πρώτη. Στους ουραγούς, φυσικά, οι ομάδες που έχουν παίξει πιο λίγους από 37 αγώνες. Τη μεγαλύτερη διαφορά έχουν η Λάρισα και προς το χειρότερο, 34 πέρυσι και 15 φέτος, δηλαδή 19 βαθμούς διαφορά, και ο Παναθηναϊκός ο μόνος με θετική διαφορά 2 βαθμών, αν και η φετινή σεζόν έχει 9 αγώνες πιο λίγους. Και πάμε να δούμε την βαθμολογία όλης της χρονιάς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ολυμπιακός 51, Άρης Λάρισα 49, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 48, Ηρακλής 45, ΑΕΚ 42, Όφη 41 βαθμούς, 36 ο Πανιώνιος, 34 ο Απόλλων και η Δόξα, 33 ο Εθνικός, 29 ο Πανσεραϊκός, 27 τα Γιάννενα, 19 ο Μακεδονικός, 17 η Παναχαϊκή, 13 η Ρόδος, 11 η Καστοριά, 7 το Εγάλεο και τελευταία ο Ραγός με 5 βαθμούς η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε τώρα να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα που έδωσε ο Ολυμπιακός τη χρονιά αυτή το 1984 στις 15 Απρίλη στο στάδιο Καραϊσκάκη κόντρα στη Δόξα Δράμας με νίκη 2-0 για τους Ερυθρόλευκους.
Από τον Ετσέλε μπει πιο πίσω για τον Μαργαριτίδη τώρα εδώ. Μαργαριτίδη στην προσπάθεια για τον Βουτσέκοβιτς, έκοψε ο Παπαδόπουλος, μπροστινή παλιά τώρα για τον Τόγια. Τόγιας εδώ στην αντεπίθεση τώρα για τον Ολυμπιακό. Ανοίγεται ο Αναστόπουλος. Περιμένει την μπάλα και ο Μητρόπουλος. Μητρόπουλος τώρα σε καλή θέση. Μητρόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή πλασαριστά. Είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Καθώς φτάσαμε στο 6ο λεπτό του αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ήταν μια θαυμάσια μεταβίβαση από τον Τόγια μπροστινή παλιά στον Μητρόπουλο που μπήκε στην μεγάλη περιοχή και στην έξοδο του Γρηγοριάδη θα στείλει την μπάλα κάτω από το σώμα του τερματοφύλακα της Δόξας Δράμας για να κάνει το Ολυμπιακός. Δόξα Δράμας 1-0. Το 8ο λεπτό του αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Δόξας Δράμας με 1-0 με τον γκολ του Μητρόπουλου στο 6ο λεπτό. Φάουλ από τον Άλμπερτσεν για τον Κουσουλάκη, το σούτ του Κουσουλάκη και η μπάλα στο δοκάρι.
5ο λεπτό. Πάμε τώρα.
Του αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός Δόξα Δράμας 1-0 με τον γκολ του Μητρόπουλου στο 6ο λεπτό. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Κοντά στην μπάλα είναι ο Άλμπερτσεν. Ο Άλμπερτσεν πλασαριστά για τον Μητρόπουλο. Η κεφαλιά του Μητρόπουλου είναι γκολ. Θαυμάσιο το γκολ του Μητρόπουλου με κεφαλιά. Μετά την επίσης θαυμάσια μεταβίβαση από το φάουλ που χτύπησε έντεχνα ο Άλμπερτσεν. 21ο λεπτό του αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός με την Δόξα Δράμας 2-0. Και τώρα ο Κουσουλάκης έτοιμος να κάνει την παράλληλη σέντα στην αντίπευρα για τον Κοκολάκη. Βαμβακούλας θα ξεφύγει από τον Μπαρζόφ. Τρέφει ο Βουτσέκοβιτς. Πάντα ο Βαμβακούλας την μπάλα. Βαμβακούλας τώρα περιμένει την μπάλα. Ο Μητρόπουλος την δίνει για τον Άλμπερτσεν. Άλμπερτσεν κοντά στην μπάλα είναι ο Μπαχατουρίδης. Άλμπερτσεν πάντοτε. Μπαχατουρίδης, Άλμπερτσεν προσπάθησε ο Αναστόπουλος ανάποδο. Σουτ ο Ξανθόπουλος τώρα στη μεγάλη περιοχή. Πάντα ο Ξανθόπουλος πέφτει στα πόδια του Μαργαριτίδη. Ξανθόπουλος πάντα. Ξανθόπουλος στην αντίθετη πλευρά για τον Άλμπερτσεν. Έτοιμος να κάνει το σουτ ο Άλμπερτσεν και η μπάλα ελάχιστα out. Ξανθόπουλος στο πλάγιο μέσα στην περιοχή. Ο Άλμπερτσεν θα γυρίσει την μπάλα και πάνω από το δοκάρι του Γρηγοριάδη out. 46ο λεπτό του αγώνα και πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Κοκολάκη στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο κόρνερ, κεφαλιά από τον Τόγια για να μπλοκάρει ο Γρηγοριάδης. Χτύπηκε γρήγορα με τον Στράντζαλη εδώ. Στράντζαλη σε Δόξα Δράμα, Στράντζαλη στο σουτ στα χέρια του Σαργκάνη. Στον Μπαρζόφ για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης τώρα σε καλή θέση, έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Σέντρα από τον Ιφαντίδη για τον Κατσαρίδη. Κατσαρίδης πλασαριστά. Κόβει εκεί ο Σαργκάνης. Σερτσίδης βγάζει την μπάλα έξω από την περιοχή της Δράμας. Χάνει την μπάλα όμως από τον Τόγια στη συνέχεια. Τόγιας εδώ περιμένει ο Αναστόπουλος. Αναστόπουλος εγκαινή αιστεία. Αναστόπουλος δεν θα βάλει τον γκολ τελικά ο Αναστόπουλος. Απομακρύνει ο Τσεβρετζής. Αντεπίθεση τώρα εδώ με τον Καστοβασίλη για τη Δόξα Δράμας. Προς την παλιά για τον Κατσαρίδη στον Μπαρζόφ. Και πάλι για τον Κατσαρίδη. Κατσαρίδης εδώ θαυμάσια για τον Τσελεμπή. Τσελεμπής ανατρέπεται μέσα στη μεγάλη περιοχή από τον Βαμβακούλα. Συνεχίζεται, λέει ο κύριος Στράντζαλης που βρισκόταν, ο κύριος Καταρτζής που βρισκόταν κοντά στη φάση. Τσελεμπής για τον Μπακιρτζίδη. Μπακιρτζίδης εδώ για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης αγκαλιά σε βίο. Ο Σαργκάνης θαυμάσια και σωτήρια η απόκρουση σε κόρνερ μετά το σούτ από την μεγάλη περιοχή του Ιφαντίδη. Άλμπερτσεν σε καλή θέση, περιμένουν την μπάλα ο Όρφανος και ο Αναστόπουλος. Πάντα ο Άλμπερτσεν μαζί με τον Κωστοβασίλη. Άλμπερτσεν θα γυρίσει την μπάλα, δοκάρι και η μπάλα σε κόρνερ από τον Ετσέβρετζη.
Παντρεύομαι και θα μείνω πλέον μόνιμα στη Λάρισα. Δεν τα λέω εγώ αυτά, παιδιά, μην ανησυχείτε. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον άσο του Όφη Χρήστος Γιάκο. Όταν παραμονή Χριστουγέννων συναντηθήκαμε κάπου στην Αθήνα και συνέχισε ο συμπαθής ποδοσφαιριστής. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να μείνω άλλο στο Ηράκλειο. Όχι πως δεν αγαπώ τον Όφη, αλλά άλλοι είναι οι λόγοι που το καλοκαίρι θα φύγω από την Κρήτη. Καλά, φεύγοντας από τον Όφη, θα σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Χρήστο, η συνέντευξη αυτή να πούμε ότι είναι στο Γιώργο Κοντονή, έτσι. Δεν ξέρω, παραμένω κάτι, περιμένω μάλλον κάτι και μετά θα αποφασίσω. Αν δεν είμαι αδιάκριτος, θες να μου πεις τι περιμένεις? Ναι, περιμένω μια απάντηση από τη Λάρισα. Νομίζεις ότι μπορείς να παίξεις τη Λάρισα? Και βέβαια ναι, μπορώ και πολλά να προσφέρω στη Λάρισα. Αρκεί τι, Χρήστο? Φοβερές οι συνεντεύξεις εποχής, έτσι. Να τα βρουν οι διοικήσεις ώστε να μπορέσω κι εγώ τώρα που θα εγκατασταθώ μόνιμα στη Λάρισα να συνεχίσω το ποδόσφαιρο που λατρεύω. Και οι διοικήσεις, αν δεν τα βρουν, τι θα κάνεις? Θα σταματήσω το ποδόσφαιρο και θα αρχίσω να κάνω καριέρα σαν προπονητής σε ομάδες της περιοχής της Λάρισας. Αυτά από τον Χρήστο Γιάκο, πρώην παίκτη του Όφη, του Απόλλωνα, του Παναθηναϊκού, έτσι. Και μάλιστα ρωτάτε κάποια στιγμή εδώ ο αθλητής αν υπάρχει η περίπτωση να συνεχίσει ξανά στον Παναθηναϊκό και λέει όχι, όχι. Γιατί αυτό το διπλό όχι, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Άκου εκεί στον Παναθηναϊκό, με πίκραναν πολύ. Συνάντησα πολλά προβλήματα και ακόμα δεν είχα την ίδια μεταχείριση με τους άλλους παίκτες. 29 ετών τότε ο Ζιάκος, ο οποίος ερωτεύτηκε ο άνθρωπος, παντρεύτηκε και ήθελε να μείνει στη Λάρισα. Αγάπη λοιπόν η Λάρισα, πάμε να ακούσουμε τον παλιό ιστορικό ύμνο της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας. Αργοναύτης. Το ιστορικό σωματείο γίνεται 60 χρόνων. Ο Αργοναύτης καλωσορίζει και γιορτάζει το 1984. Στο νέο έτος, το ιστορικό σωματείο του Πειραιά Από εκεί βγήκε παιδιά ο Γιώργος Δελικάρης, έτσι. Κλείνει 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Η διοίκησή του Αργοναύτη, περιβαλλόμενη από ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, έχει προγραμματίσει στη διάρκεια του έτους διάφορες εκδηλώσεις. Επιστροφή στο παρελθόν. Ο Αργοναύτης ιδρύθηκε το 1924 από Δωδεκανήσιους. Μεταξύ των ιδιωτικών μελών ήταν η Νικολέτος Βογιατζής, ο Θήτης, με ωμέγα, φοβερό όνομα, Βανίλιας και άλλοι. Πρώτος πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου ήταν ο Χρυσόπουλος. Από το 30 και μετά υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αγάπησαν και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Αργοναύτη. Πρόεδροι του Αργοναύτη που προσέφεραν πολλές υπηρεσίες στο Σύλλογο ήταν Ισπανάκος, Κεφαλάκης, Βαγιάννης, Ζηλάκος, Κάλφας, Πέτρου, Σωρότος, Παλιγός, Οικονόμου, Παντοσίτης, Σιγάλας, Αποστολίδης, Τσαντάκης. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τον Αργοναύτη, πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι του Ηλία Ανδριόπουλου με τίτλο «Αργοναύτες».
Λίγο ψωμί, λίγες ελιές και το λιχνάρι και το νερό της ξενιτιάς σου τ' αλμυρό. Τα άλογα τρέχουν και χωρίς το καβαλάρι. Όποιος προφταίνει να κερδίσει τον καιρό. Τώρα που ο κόσμος είναι πόρτα με χορτάρι, κι όσο να ψάξω στη ζωή δεν θα σε βρω.
Ολυμπιακός και Ηρακλής θα κρίνουν τον πρωταθλητή. Παγίδες κρύβει 13η ημέρα. Μιλάμε για μπάσκετ. Συναρπαστική τροπή έχει πάρει το πρωτάθλημα μπάσκετ Α Εθνικής, καθώς απομένει μια αγωνιστική ημέρα για να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία, γιατί όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ 23, όπως και ο Παναθηναϊκός, 22 Άρης, 21 ΑΕΚ, 20 ο Πανιώνιος, 19 Ηρακλής και Ολυμπιακός, 17 Λάρισα, 16 Ιωνικός, 15 Απόλλων Πατρών, Πανελλήνιος και Δημόκρητος. Ιστορική ομάδα ο Δημόκρητος, έχει εξαφανιστεί πλέον. Περιστέρι 14 και ο ΒΑΟ, Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος 13. Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, ΠΑΟ Άρης 74-71, ΑΕΚ Ηρακλής 84-83, Λάρης Ολυμπιακός 65-71, Πανιώνιος Ιωνικός 76-71, Απόλλων ΒΑΟ 81-77, Δημόκρητος Περιστέρι 54-51 και στα χρυσά χέρια ο Νίκος Γκάλης εξακολουθεί να προηγείται με 397 πόντους, ακολουθεί ο Γιαννάκης με 372 και πιο κάτω ο Τσουκμενίδης του ΒΑΟ με 281, ο Γκούμας της ΑΕΚ με 262, ο Τσουμής του Ηρακλή με 253, Κοροναίος Παναθηναϊκού με 251, ο Κόντος της ΑΕΚ με 247, ο Καστρινάκης του Ολυμπιακού με 232 και ο Αλεξανδρίδης του Ιωνικού με 226 πόντους. Και βέβαια ο Ολυμπιακός και Ηρακλής θα κρίνει τον πρωταθλητή χειμώνα, γιατί βρίσκονται αντιμέτωποι στην επόμενη αγωνιστική ημέρα. Πάμε να δούμε τώρα για εκείνη τη χρονιά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπαιξε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και σημείωσε μια μεγάλη ιστορική νίκη με 99-97. Πάμε να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα.
Πολύπονται 97-93, man to man, Κοροναίος. Σκοπολίθας. 46 δευτερόλεπτα. Κοροναίος. Μπαίνει τάξη Κοροναίος. Θα κάνει το σουτ. Θα κοπεί. Έρχεται με ένα ωραίο follow ο Τόμ Κάπος. 32 δευτερόλεπτα. 99-93 ο Παναθηναϊκός. Έχει διακόψει τη φάση ο διαιτητής. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει κρεώσει με ένα φάουλ τον Γιώργο Σκοπολίθα. Διαστάσεις τριάμβου παίρνει το σημερινό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ενώ υπολείπονται 27 δευτερόλεπτα. Προηγείται της Ρεάλ με 99-93. Κάτι που δεν περίμενε πραγματικά κανείς. Και εδώ βλέπουμε το ωραιότατο follow από τον Τόμ Κάπο. Φορτωμένος με 4 φάουλ από την αρχή του ημιχρόνου. Ο Κοροναίος, χωρίς τον Ανδρίτσο, χωρίς τον Ιωάννου που αντικαταστάθηκε από τον Τόλια. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της Ρεάλ με 99-93. Μπαλάνι στο φάουλ. Ευστοχή στην πρώτη βολή. 99-94. Ευστοχή και στη δεύτερη. 99-95. Πιέζουν οι παίκτες της Ρεάλ. Σκοπολίθος. Και κερδίζει φάουλ από τον Βελάσκο. 24 δευτερόλεπτα. 4 πόντι διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Κάπως. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του. Τελικά παίρνει την μπάλα ο Ρόμπινσον. Αστοχή. Θα κερδίσει ο Σκοπολίθας. Θα δώσει στον Τόλια. Πάλι Σκοπολίδας, κρατάνε την μπάλα, 14 δευτερόλεπτα. Και φάουλ. Φάουλ του Χουάν Αντώνιο Κορμπαλάν πάνω στο Γιώργο Σκοπολίδα. 11 δευτερόλεπτα. Σχεδόν αδιανόητο θα φαινόταν να κατόρθωνε η Ρεάλ να κέρδιζε τον Παναθηναϊκό σήμερα. Μετά την εξέλιξη που πήρε το παιχνίδι. Σκοπολίθας. Και κερδίζει φάουλ από τον Μαρτίν αυτή τη φορά. Ο Κορμπαλάν και μπαίνει ο Ρωμάη. Δύο βολές για τον Γιώργο Σκοπολίθα. Αστοχή στην πρώτη του βολή. Και στη δεύτερη προσπάθησε να πάρει ο Στεργάκος το rebound, δεν τα κατάφερε. Βελάσκος, 4 δευτερόλεπτα, το σούτ από το Ρωμάη, εύστοχο. Και το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 99-97. Κοιτάξτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κάτι που δεν περίμενε κάτι.
Και κλείνουμε. Ο Γκαβασιάδης πίνει νερό στο όνομα του Αλέφαντου. Νερό στο όνομα του Νίκου Αλέφαντου πίνει ο Γιώργος Γκαβασιάδης. Ο πιστοχωρημένος τον τελευταίο καιρό κυνηγός του Ολυμπιακού, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέφαντο. Ο λόγος θα μπορέσετε να τον καταλάβετε διαβάζοντας τις παρακάτω γραμμές τα λόγια του Γκαβασιάδη. Ο Αλέφαντος έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για μένα. Από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό, μου μίλησε με συμπάθεια και κατανόηση. Με τον τρόπο που μου μίλησε, με έκανε να πιστέψω ότι μπορώ να παίξω center back. Δηλαδή ότι έχω τις δυνατότητες για κάτι που ποτέ μέχρι τώρα δεν είχα σκεφτεί. Γι' αυτό και εγώ τώρα προσπαθώ όχι μόνο να ξεχωρίσω στη νέα μου θέση, αλλά και για να δικαιώσω τον προπονητή μου. Ο Νίκος Αλέφαντος είχε πει για τον Γκαβασιάδη ότι μπορεί για 10 χρόνια να λύσει προβλήματα στη θέση του στόπερ τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην εθνική ομάδα. Θα τον βγάλει άσπρο πρόσωπο ο Γκαβασιάδης. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε την πρώτη εκπομπή του 2026. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα που μας έρχεται, τη νέα εβδομάδα που μπαίνει στις 5 του Γενάρη. Μετά είναι 6, θα καθίσουμε λίγο ακόμα, είναι των φώτων. Και στη συνέχεια μετά το πάμε σε ρί. Κλείνοντας λοιπόν, μιας και μιλάμε για Νίκο Αλέφαντο, τελευταίο τραγούδι «Τα παιδιά από την Πάτρα». Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ, θυμάμαι τον Αλέφαντο. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε Αλέφαντε, κράτα όσο μπορείς. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Όταν με δικάζουνε χωρίς να έχω φταίξει κι όταν το δίκιο μου δεν μπορώ να βρω, όταν ενοχή με βάζουν να απολογηθώ, θυμάμαι τον Αλέφαντο. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε Αλέφαντε, κράτα όσο μπορείς. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε Αλέφαντε, κράτα όσο μπορείς. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.